Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 12 iulie, în calendar, la microfon Elena Barbăruș. Și e bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea mai întâi? Două zile cu ploaie, prevestesc meteorologii, mai ales în centru și sudul Republicii. Maximele termice toată săptămâna vor fi de 32-33 de grade și în jur de 19 grade temperaturile nocturne. Republica Moldova este la momentul bilanțului unor alegeri parlamentare anticipate pe care președinta Maia Sandu și le-a dorit din momentul câștigării mandatului în 2020. În știri vă relatăm detaliat despre primele rezultate, în revista presei vă prezentăm primele reacții de observatori, iar în interviul dimineții discutăm despre încălcările din ziua votului. Cu dezvăluiri mai multe ca niciodată, poate, despre tentative de corupere a alegătorilor, în special la celor din regiunea estică. Invitatul dimineții așadar, Nicolae Panfil, șeful celei mai mari echipe de observatori locali ai alegerilor de la Asociația Promolex. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Partidul pro-prezidențial PAS, Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile generale anticipate de duminică cu peste 52% din voturi, urmând să aibă și majoritatea în nou parlament. Principalii rivali, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, s-au clasat pe locul 2, la mare distanță însă, obținând numai 27,6% din voturi. Singurul partid care a mai trecut pragul electoral este Partidul Șor, cu 5,82%. Blocul Renato Sate nu a reușit să treacă pragul electoral. Niciun partid declarat unionist ca Partidul Unității Naționale condus de istoricul Octavian Țâcu sau AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, partid antisistem din România, care anul trecut peste Prut reușise un scor de aproape 10% pentru a intra în Parlamentul de la București, mai ales cu sprijinul votului din diaspora română. Nici foștii parteneri PAS din blocul acum, Platforma DA, nu au trecut pragul electoral, obținând numai 2,34% din voturi. Prezența la vot a fost de 48,4% potrivit CEC. Diaspora și în aceste alegeri, ca și în prezidențiale din noiembrie 2020, a avut un rol decisiv. De data aceasta, 14 mandate vor fi alese prin votul celor din afara țării, față de numai 5 în alegerile parlamentare din 2019. În schimb, votul electoratului din Transnistria s-a menținut la aceleași cote modeste. La secțiile de votare alocate locuitorilor regiunii transnistriene, peste 62% dintre alegători au votat pentru blocul comuniștilor și socialiștilor, cam 14% au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate și în jur de 6% au votat pentru Partidul Șor. În total, la cele 41 de secții de votare arondate regiunii transnistriene s-au prezentat la vot 28.780 de alegători. Președinta Maia Sandu, în primele reacții la votul de duminică, a mulțumit celor care au mers să voteze și care au pus umărul la întărirea democrației în Moldova. Sper că astăzi să fie finalul unei ere grele pentru Moldova, sper că astăzi să fie sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei. Provocările sunt mari, iar oamenii au nevoie de rezultate, a scris președinta Maia Sandu pe Facebook duminică. Totodată, președinta a promis să facă ce-i stă în puteri pentru ca oamenii să poată să voteze mai ușor, fără presiuni și fără corupție electorală.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe de altă parte, alegeri generale au avut loc duminică și în Bulgaria, după ce alegerile din aprilie, de pe 4 aprilie, se încheiaseră cu un rezultat neconcludent. Noul partid antisistem, Există un astfel de popor, al vedetei de televiziune Slava Trifonov, a câștigat scrutinul în fața partidului Gerb al fostului premier Boyko Borisov cu 26% din voturi, față de 24,2% pentru Gerb. Partidul Socialist Bulgar a obținut aproape 14%, în timp ce Gruparea Liberală Pro-Occidentală Bulgaria Democrată a obținut 13% din voturi. Se pare că mai intră în Parlament Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, susținută în mare parte de etnicii turci, cu 5,8%, și o nouă alianță de centru-stânga, denumită Stand Up Yesh, creată de fostul ombudsman Maia Manolova, care a obținut 5,5%. Aproximativ 6,7 milioane de persoane erau eligibile să voteze pentru membrii noului parlament cu 240 de locuri. Potrivit primelor estimări, noul partid antisistem va avea 64 de mandate, în viitorul parlament urmat de Gerb cu 61 de mandate. Analiștii au speculat că acest partid prescurtat ITN, sau există și un astfel de popor, ar putea încerca acum să formeze un guvern de coaliție cu Alianța Liberală Bulgaria Democratică și cu Stand Up Iași. Cu toate acestea, este posibil ca cele trei partide să nu obțină majoritatea necesară pentru a forma un guvern și ar putea fi forțate să caute sprijin și din partea unor membri ai Partidului Socialist sau ai Mișcării pentru Drepturi și Libertate, mișcare susținută, cum spuneam, de minoritatea turcă. Bulgaria este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană și percepută ca una dintre cele mai corupte, iar campania a făcut puțin pentru a atenua această percepție. Italia a câștigat duminică seara campionatul european de fotbal Euro 2020 în fața Angliei, iar portarul Donnarumma a devenit la doar 22 de ani eroul Italiei după ce a apărat două penaltiuri la loviturile de departajare. Rezultatul final al meciului a fost 3-2 pentru Italia. Italia a terminat la egalitate 1-1 cu Anglia la finalul timpului reglementar și al prelungirilor, câștigând astfel finala în penaltiuri. Italia a câștigat al doilea titlu european după cel din 1968. La Chișinău, Ministerul Sănătății a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost administrate 2103 doze de vaccin împotriva coronavirusului, conform datelor Ministerului. Cu o singură doză s-au vaccinat 1100 de persoane, cu ambele 1300. Ministerul Sănătății a anunțat că luni va recepționa și un lot de 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson, vaccin care se administrează într-o singură doză.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți găsiți pe site-ul moldova.europalibera.org, tot acolo un live blog dedicat rezultatelor scrutinului cu toate informațiile relevante ale momentului, iar la orele amiezii, Valentina Ursu vă așteaptă pe site și la radio, la emisiunea sa Eu și Votul Meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutorul nostru matinal este Nicolae Panfil, șeful grupului de observatori Promolex. Senzația aceasta că au fost de data asta mărturii mai multe ca altă dată despre cumpărare de voturi, alt gen de influențe, e o impresie doar a mea sau așa este?
Să știți că am și eu aceeași impresie și chiar cumva m-am mirat, pentru că de obicei acest fenomen, știm cu toții, este unul ascuns ochilor și nu se face totul chiar atât de deschis. Probabil că știți cum, faptul că formulez și eu o ipoteză acum, da? Probabil faptul că au fost nevoiți în regiune să organizeze transportul cu autoturisme mai de capacitate mai mică, cu microbusuri de capacitate mai mică, nu a permis controlul atât de riguros asupra oamenilor, asupra acestor cetățeni care au venit și au votat. Și respectiv au fost abordați de jurnaliști, de observatori, de alți cetățeni și cumva au vorbit.
Deci oamenii au vorbit de data asta și au spus și s-a văzut în știri peste tot oameni recunoscând că li s-a propus recompense, au de gând să ia recompense, ceea ce nu s-a întâmplat în alte dăți. Ce ar trebui să urmeze?
Păi ar trebui să urmeze probabil ca autoritățile să încerce să investigheze astfel de informații. Noi avem aceste sau unele din lucrurile care le-am spus în rapoarte ar putea să fie cercetate, investigate, dar au fost spuse nu doar de Promolex, dar au fost și de alte persoane, cetățeni, observatori. Deci autoritățile ar trebui cumva să se sesizeze pe acest subiect, pentru că într-adevăr a fost cel puțin mediatic, în spațiu public, s-au auzit mult mai des exemple, cazuri de acest gen și nu ar trebui să rămână fără atenție. Eu cred că s-au convins în sfârșit și autoritățile, sper, adică, de faptul că cu regret, transportarea organizată a alegătorilor merge mână în mână de regulă cu coruperea acestora. Și definiția acestui fenomen de transportare organizată a alegătorilor care încercăm noi să o promovăm și care sperăm să fie luată în calcul după alegeri sau în eventualitatea unor modificări la codul electoral ulterioare, este ca această problemă, transportarea organizată, să fie echivalată, dacă doriți, cu coruperea alegătorilor, pentru că chiar dacă și nu ai o dovadă clară că i s-a oferit bani cetățeanului pentru a vota într-un anumit fel sau altul, însăși transportarea acestea, cel puțin transportarea acestea, fără achitarea pentru serviciul care i-a fost prestat de a fi transportat din punctul A în punctul B, reprezintă sau poate reprezenta o dovadă a faptului corupirii acestea, pentru că știm că oamenii fie sunt săraci, nu au posibilitatea, fie sunt convinși ulterior în diferite modalități de a vota un anumit concurent electoral și chiar foarte mult că autoritățile vor auzi în sfârșit că aceste două probleme sunt legate între ele și vor încerca să găsească o soluție legală pentru transportarea sau pentru stoparea transportării organizației alimentării.
Ce arată cifrele noastre, ultimele cifre?
Să știți că spre seara sau după amiază, mai bine zis, au mai scăzut numărul de astfel de situații, dacă vorbim tot la subiect de zvonuri, tentative sau situații de compensii materiale sau bănești, cum denumim noi. Au mai scăzut comparativ cu ceea ce a fost până la prânz. Dacă până la prânz am avut pe această categorie 10 cazuri raportate de Promolex, după prânz, după ori două, au fost 3 cazuri până la ora 7. Cât privește transportarea, pentru că aceste două probleme merg mână în mână, după cum am văzut noi, în special acolo în regiune. Până la prânz, noi am avut 20 de cazuri constatate până la orele 14 și 6 cazuri constatate după orele 14, adică iarăși o descreștere cumva a fenomenului. Deci, cam astea sunt așa cele mai voluminoase sau ca și număr cele mai mari tipuri de probleme, incidente constatate.
Cel puțin de această dată, autoritățile dimpotrivă au lăsat impresia că merg pe invers. Au zis în felul următor, la prezidențiale a existat o interdicție în sensul că nu se poate transportul ăsta organizat. Acum nu există, nu putem să sancționăm pe nimeni. Alte încălcări le analizăm și vedem. De ce aveți speranța că ar putea să se schimbe părerea autorităților?
Bine, eu personal am pus speranța în primul rând în modificarea legislației, pentru că desigur că noi ne-am adresat Comisiei Electorale Centrale în ideea de a avea o hotărâre similară cele care a fost în 2020 la prezidențiale, dar în realitate sau cel mai bine, desigur, aș fi să avem o normă în codul electoral care să spună exact ce este transportarea, să spună că nu este permis acest lucru și atunci Comisia Electorală Centrală va trebui doar să execute împreună cu poliția și alte instituții ale statului.
O încercare a Comisiei să facă, să aprobe această interdicție de data și de data aceasta, să o aprobe cumva repetat, nu a avut succes. Am putea presupune că cineva vroia să organizeze ceea ce a organizat?
Poate fi și acest lucru, până la doba contrarie, să spunem așa. Noi am văzut diverse opinii vis-a-vis de prestația Comisiei Electorale Centrale pe astfel de subiecte sensibile, cum ar fi transportarea organizată sau organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar și pentru cetățenii noștri din afara țării. Și aici s-a simțit anumite momente, elemente care, din punctul meu de vedere, nu întotdeauna Comisia Electorală Centrală a ținut pasul cu legea.
Simplu spus, raportul de forțe în comisie deocamdată a fost 5-4, 5 de obicei era împotriva acestor interdicții și 4...
Nu ne putem face că nu observăm sau că nu înțelegem faptul cine sunt 5 și cine sunt 4 și cum au ajuns membrii în Comisia Electorală Centrală sau situația care avem la momentul de față, modul cum se constituie Comisia Electorală Centrală, din punctul meu de vedere, la fel este o problemă care ar trebui să o discutăm după alegeri și să ne asigurăm pentru viitor că în Comisia Electorală Centrală sunt persoane care absolut, dar absolut, nu vor putea fi bănuite de, eu știu, careva influențe, presiune asupra lor, inclusiv politice. Pentru că, din păcate, s-a creat impresia în acest scrutin în special despre faptul că s-au admis anumite influențe asupra activității membrilor Comisiei Electorale Centrale. Dar să revin la subiectul despre care noi discutam, transportarea. Vreau să vă spun că chiar și în condițiile în care Comisia Electorală Centrală nu a adoptat o hotărâre, însăși transportarea ilegală a pasagerilor este deja o contravenție prevăzută în legislație, în codul contravențional. Și inclusiv din acest considerent, probabil astăzi nu am văzut autocare care să se fi deplasat, pentru că ar fi riscat amenzi probabil mult prea mari, iar poliția nu s-ar fi putut preface că nu le observă. Și probabil din aceste considerente inclusiv s-a ales să se meargă pe calea transportării rugătorilor cu autoturisme mai mici, cu minivanuri și așa mai departe.
Pe de altă parte, ce sancțiuni prevede legislația pentru coruperea legăturilor în caz că se demonstrează aceste lucruri? La un moment dat, Inspectoratul General de Poliție zicea și el că are în examinare 7 cazuri care ar indica la așa ceva.
În legislație, deci avem articolul 181, coruperea legăturilor din Codul Penal al Republicii Moldova. Deci coruperea sau dare de bani, bunuri, servicii, ori alte folosite în scopul determinării legătorilor să-și exercite sau să nu-și exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale, ori în cadrul referendumului, se pedepsește cu amendă de la 550 la 850 unități contravenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă mărimii de 4.000 la 6.000 unități convenționale cu privare de drept de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. În categoria bunurilor prevăzute la liniatul 1 sunt incluse și băuturile alcoolice, produsele din tutun și produsele alimentare. Apropo de băuturile alcoolice, cazul cu berea oferită la unul din barurile dintr-un sat. La fel, articolul respectiv al liniatul 3 spune nu intră în categoria bunurilor prevăzute la liniatul 1 materialele și obiectele de agitație electorală achitate din fondul electoral și poartă numele și prenumele, adică materialele promoționale. Deci, e simplu. De la 550 la 850 unități convenționale ca amendă sau chiar închisoare până la 5 ani.
Cel care a dat?
Pentru persoana fizică, da.
La ultima intervenție pe care ați avut-o publică, ați spus că în rapoartele dumneavoastră figurează și nume de concurenți în folosul cărora s-au făcut aceste lucruri, dar nu le-ați putut spune, e firesc, în ziua votului, dar ulterior ați zis că veți reveni cu această informație.
Da, așa este. Noi încercăm după ziua alegerilor și practic în 2 zile de regulă, sistematizăm toate informația, le introducem în rapoarte din numirile de partide de concurenți electorali. Va fi un raport integrat pe ziua alegerilor. Acolo veți vedea cine sunt acei concurenți care au fost vizați de situațiile respective.
De ce este necesar să se cunoască și aceste denumiri de concurenți electorali?
Eu personal cred că trebuie să arătăm cu degetul la cei care eventual au admis nereguli în campania electorală și în ziua alegerilor.
Organizații ca ale dumneavoastră, alte organizații de observatori vorbesc despre încălcări, le spun pe nume, de obicei sunt multe aceste încălcări, câteodată mai puține, iar ulterior cumva nimic nu se întâmplă. E și asta o senzație corectă sau nu-i chiar așa și ce credeți că ar trebui să se întâmple ca toată lumea să aibă senzația că s-a făcut dreptate?
Da, bine, nu sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră că nimic nu se întâmplă. Pur și simplu, poate nu se întâmplă să nu prea auzim de acele cazuri, iată, exemple care le vorbim și noi în ziua alegerilor, ce s-a întâmplat cu un caz X sau Y, ce pedepse eventual s-a constatat, nu s-a constatat fapta și așa mai departe. Aici depinde de noi toți să urmărim evoluția acestor cazuri, să vedem autoritățile ce dovezi vor reuși să găsească. Deci aici vorbim de cazuri concrete. Pe partea care nu sunt de acord este totuși faptul că noi constatăm o schimbare, dacă doriți, progresivă, deși lentă poate, în ce aici privește climatul în general al alegerilor în țara noastră. Ori spre bucuria noastră, trebuie să spunem, în Moldova, totuși alegerile sunt un exercițiu cu un rezultat imprevizibil. Nu suntem o țară în care să putem spune din start, uite, ăsta sau ăsta va fi cel care va câștiga pentru că se folosesc masiv resursele administrative, pentru că oponenții sunt opresați sau pentru că alte motive și așa mai departe. Adică acest lucru este foarte bun și noi cu activitatea noastră de monitorizare a legilor inclusiv contribuim la această atmosferă. Mai mult decât atât, în rezultatul activității noastre, dar și a tuturor eforturilor depuse și de alți actori, inclusiv concurenții electorali, reușim să formulăm recomandări care încercăm, insistăm după alegeri să fie întotdeauna îmbunătățite lucrurile. Așa cum, spre exemplu, secțiile de votare peste hotare. Iarăși, noi am văzut anterior unde au fost probleme, unde nu s-au ajuns buletine. Deci astăzi, din câte se pare, la momentul de față nu am avea secții de votare unde nu ar fi ajuns buletine. Asta datorită eforturilor inclusiv ale societății civile, care au insistat, au presat, inclusiv, dacă doriți să spun așa, autoritățile, ca să deschidă mai multe secții de votare.
Urmare acestei zile de vot, iată, 11 iulie, ce recomandări credeți că ar fi de luat în calcul?
Urmarea acestei zile și a întregii campanii, sigur, noi o să avem un set mult mai complex de recomandări formulate în raportul final, care va fi peste aproximativ 2 luni de la încheierea campaniei, dar cu certitudine noi trebuie să găsim o soluție pentru problema transportării organizate alegătorilor. Noi trebuie să găsim o soluție pentru metodele alternative de vot, ceea ce ar permite alegătorilor să voteze mult mai liber, fără stresul că posibil să nu le ajungă buletine sau fără grija că vor avea de stat ori întregi la secția de votare în rând pentru a vota, mă refer aici iarăși pe secutare, desigur. Noi trebuie să găsim o soluție pentru a limita abuzul de resurse administrative în campanie electorală și așa mai departe. Că sunt destul de multe subiecte care sper că vom reuși după acest scrutin, odată ce vor fi format Parlamentul, noul guvern, să începem să lucrăm asupra propunerilor de modificare legislației, astfel încât următoarele scrutine să fie și mai bune și mai bine organizate.
A fost Nicolae Pamfil, șeful celei mai mari echipe de observatori locali ai alegerilor de la Asociația Promolex. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Prima surpriză a alegerilor parlamentare anticipate este prezența foarte slabă în zonele unde se vota masiv pentru comuniști și socialiști. În primul rând în autonomia găgăuză și în nordul Republicii Moldova. A declarat în emisiunea Politica cu Natalia Morar de la TV8 ieri seară analistul Igor Poțan, director ADEPT. În opinia lui pare să nu mai fie credibil cei care s-au numit trădători între ei și și-au adresat injurii. Doar 28.000 de voturi a luat blocul comuniștilor și socialiștilor în cele 41 de secții de votare deschise pentru cetățenii din regiunea transnistreană, față de 37.000 în 2019. Un factor care ar explica prezența slabă a transnistrenilor ar fi rata înaltă a COVID-19, care este mult mai mare în regiunea transnistreană. În Federația Rusă, unde acum câțiva ani domnul Dodon cerea 100 de secții de votare, vorbea de sute de mii de moldoveni care ar munci în Rusia. În fine, în aceste alegeri au votat 6.000 de persoane la 17 secții de vot. Toate strategiile blocului au eșuat sau poate implementarea a eșuat. Am încheiat citatul din Igor Boțan, o declarație făcută la TV8. Newsmaker.md scoate la iveală câteva rezultate mai neobișnuite, de exemplu cel că în raionul de Baștina lui Renato Usatăi Fălești, blocul politicianului este pe locul 3 și a fost învins de PAS și blocul comuniștilor și socialiștilor. O altă informație de același fel, în raionul Orhei, PAS-ul a ieșit înaintea partidului Șor. În același live blog de pe Newsmaker este citat expertul Veceslav Ioniță, care a cercetat cifrele participării diasporei la vot și a concluzionat, a decis soarta a 14 mandate. Câteva titluri de pe ziarul național, toate referitoare la reacțiile, la rezultate. Maia Sandu se gândește deja la învestirea guvernului, arată unul din titluri, a mulțumit cetățenilor care au ieșit la vot și și-a exprimat speranța că foarte curând vor fi întreprinși pașii necesari învestirii guvernului. Citez, sper că astăzi este sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei, a mai spus șefa statului în primul mesaj după anunțarea rezultatelor. Renato Usatăi redus la tăcere, arată un alt titlu de pe ziarul național care se referă la reacția bălțeanului. Rezultatele preliminare arată că blocul acestuia rămâne în afara legislativului. Optimism debordant în tabăra PAS, mai scrie publicația despre atmosfera de ieri seară din staful formațiunii. A Analistul occidental Vladimir Socor salută în Victoria Pas mai ales faptul că ar scoate Republica Moldova din ceea ce el numește coșmarul coalițiilor. O declarație în acest sens a făcut Socor într-o emisiune de la Jurnal TV, în care a spus că se așteaptă acum ca Pas să formuleze un plan strategic pentru viitorul Moldovei și să-l voteze rapid și disciplinat în Parlament. Nu va fi o guvernare politică de partid, ci în jurul unui partid, mai este de părere analistul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați. Iar acum, un jurnal de corespondent de Dan Alexe.
Comunismul naționalist al regimului lui Ceaușescu, contradicție în termen, desigur că comunismul ar trebui să excludă naționalismul, a creat această absurditate care e protocronismul, a cărui formă extremă am numit-o dacopatie. Putem spune că obsesia cu dacii a început oficial odată cu republicarea în 1986, după trei sferturi de secol de uitare, a elucubrațiilor ocultistului Nicolae Densușianu. Densușianu, un notar ocultist de la finele secolului al XIX-lea, fără studii de istorie sau lingvistică, era un caz aproape clinic de autoiluzionare. Cărțoiul lui Dacia preistorică, o magmă ilizibilă de informații rău asimilate, nu e altceva decât un delir mistic ce demarează încă de pe prima pagină. Citez. Înapoi a populațiilor cunoscute în antichitate sub numele de geți și daci, se întinde pe multe mii de ani istoria unei națiuni geniale, puternice și glorioase, care cu mult timp înainte de timpurile troiane, războiul din Troia cântat în Iliada, fundase cel din tâi imperiu vast al lumii, întemeiase prima unitate de cultură în Europa și pusese bazele progresului moral și material în Asia de Apus și în Africa de Nord. De ce Africa de Nord? Păi, civilizația egipteană, desigur. Egiptenii, troienii, etruscii, miturile grecești și babiloniene, focul, calul, pâinea, științele morale, totul ne vine, potrivit lui Densușianu, de la daci. Delirul lui Densușianu e animat în permanență de acea ideologie rasială preștiințifică ce avea să ducă direct la nazism. Popoarele sunt calificate de el după forma craniului, dolico sau brahicefali, neandertalii prezintă, scrie el, trăsături semite, svastica e un simbol al dacilor și așa mai departe. Când a fost publicată cartea, prefața semnată de Manole Neagoe spunea: publicarea Daciei preistorice este un act de cultură menit să ne îngăduie pătrunderea într-un univers interesant, dacă nu pasionant. Reticențele ni se par superflue, scrie prefațatorul, pentru a preveni eventualele obiecții. Citind prefața, îți dai seama că nici nu se mai poate vorbi acolo de minciună sau de o deformare a realității, căci era vorba de legitimarea unor elucubrații în care ni se spune că dacii au inventat sub felurite etnonime totul pe planetă și că erau un fel de supraoameni. Obiecțiile legitime sunt anticipate astfel. Nicolae Densușianu și-a iubit neamul și a glorificat trecutul așa cum puțini au făcut-o. Astfel încât putem stabili acest jalon. Dacopatia oficială a început odată cu republicarea în 1986, după trei sferturi de secol de uitare, a daciei preistorice a lui Nicolae Densușianu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ajungi la Răspântie, un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună. Ce urmări are ziua de ieri asupra celei de azi? Cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi? Ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos? Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba rusă Vechi Perekrestkov la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai reușite. La 13.00, Valentina Ursu vă prezintă emisiunea Eu și Votul Meu. La 19.21 vă așteptăm la edițiile noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.